Καλημέρα σε όλους σας και από εδώ επίσημα, αδελφοί αγαπητοί. Και να μπούμε κατευθείαν στο θέμα μας, διαβάζοντας καταρχάς λόγια του Κυρίου Ιησού Χριστού, λίγα φυσικά, για να μπορούμε να συνεχίσουμε κατόπιν πάνω σε αυτή τη γραμμή. Είναι ο Κύριος ο οποίος στέκεται με τους μαθητές εκεί στο ναό του Σολομώντα και στην ευκαιρία που δόθηκε, διαβάζουμε από τον Λουκά. Μερικοί έλεγαν για το ιερό ότι είναι στολισμένο με ωραίες πέτρες και αφιερώματα. Ο Ιησούς είπε, αυτά που βλέπετε θα έρθουν οι μέρες κατά τις οποίες δεν θα μείνει πέτρα επάνω σε πέτρα, η οποία δεν θα καταγκρεμιστεί. Και τον ρώτησαν λέγοντας, δάσκαλε, πότε θα γίνουν αυτά και ποιο είναι το σημείο όταν αυτά πρόκειται να γίνουν. Και εκείνος είπε, προσέχετε να μην πλανηθείτε, επειδή πολλοί θα έρθουν στο όνομά μου, λέγοντας ότι εγώ είμαι και ο καιρός πλησίασε. Να μην πάτε πίσω από αυτούς. Και όταν ακούσετε για πολέμους και ακαταστασίες, να μην φοβηθείτε, επειδή αυτά πρέπει πρώτα να γίνουν. Αλλά δεν είναι αμέσως το τέλος. Τότε έλεγε σε αυτούς, θα σηκωθεί έθνος ενάντια σε έθνος και βασίλειο ενάντια σε άλλο βασίλειο και θα γίνουν μεγάλοι σεισμοί κατά τόπους και πείνες και μεταδοτικές αρρώστιες και θα υπάρχουν φόβητρα και μεγάλα σημεία από τον ουρανό. Και στη συνέχεια θα υπάρχουν σημεία στον ήλιο και στο φεγγάρι και στα αστέρια και πάνω στη γη στενοχώρια των εθνών με απορία και θα ηχεί η θάλασσα και τα κύματα, οι άνθρωποι θα λιποψυχούν από τον φόβο και την προσδοκία των δεινών που επέρχονται στην οικουμένη επειδή οι δυνάμεις των ουρανών θα σαλευτούν. Ήθελα να σας θυμίσω, αδελφοί, για όσους τουλάχιστον το έχουν προσέξει, ότι πριν από 30 σχεδόν χρόνια και κάτι θα έλεγα, το 1983 στις 31 Οκτωβρίου στην Ουάσιγκτον συγκεντρώθηκαν για ένα συνέδριο 500 ειδικοί επιστήμονες, πυρηνικοί, άνθρωποι δηλαδή που ασχολούνται με την πυρηνική ενέργεια και άλλοι που σχετίζονται με τις φυσικές επιστήμες και μάλιστα συγκεντρωμένοι από 20 διάφορα έθνη. Θέμα είχαν οι παγκόσμιες συνέπειες ενός πυρηνικού πολέμου. Και μάλιστα στο τέλος, όταν τελείωσε αυτό το συνέδριο, εξέδωσαν ένα βιβλίο με τον, θα έλεγα, τίτλο που τρομάζει, «Ψύχος και σκοτάδι». Και εκείνο που, στο οποίο κατέληξαν ήταν ότι ο συμπέρασμα, αυτό που θα συμβεί μετά από ένα πυρηνικό πόλεμο, δεν είναι παρά αυτό που μας αναφέρει η Αγία Γραφή, άπιστη αυτή δεδομένου, να το έχουμε υπόψη μας, ό,τι αναφέρει η Αποκάλυψη στο 6ο κεφάλαιο. Και είναι ευκαιρία να σας διαβάσω λίγα χωρία από το 6ο κεφάλαιο για να μπορούμε να προσανατολιστούμε πάνω στο θέμα. Λέει εκεί ο Ιωάννης και είδα όταν το αρνείο άνοιξε μία από τις φραγίδες, άκουσα σαν μια φωνή βροντής να λέει «Έλα και βλέπε». Και είδα ξαφνικά ένα άλογο λευκό και εκείνος που καθόταν πάνω σε αυτό είχε ένα τόξο και του δόθηκε ένα στεφάνι και βγήκε νικώντας για να νικήσει. Και όταν άνοιξε τη δεύτερη σφραγίδα βγήκε ένα άλλο άλογο, κόκκινο. Και σε αυτόν που καθόταν πάνω σε αυτό δόθηκε να σηκώσει την ειρήνη από τη γη και να σφάξουν ο ένας τον άλλον. Και του δόθηκε μια μεγάλη μπάχερα. Και όταν άνοιξε την τρίτη σφραγίδα, άκουσα και είδα και ξαφνικά ένα άλογο, μαύρο, και εκείνος που καθόταν πάνω σε αυτό είχε μια ζυγαριά στο χέρι του. Όταν δε άνοιξε την τέταρτη σφραγίδα, άκουσα, αλλά και είδα, και ξαφνικά ένα άλογο οχρό, και εκείνος που καθόταν πάνω σε αυτό ονομαζόταν Θάνατος, και ο Άδης ακολουθούσε μαζί του. Και τους δόθηκε εξουσία επάνω στο 1/4 της γης να θανατώσουν με ροφέα, με πείνα, με θάνατο και με τα θηρία της γης. Και είδα ξάφνου, έγινε ένας μεγάλος σεισμός και ο ήλιος έγινε μαύρος, σαν τρίχινος σάκος, και το φεγγάρι έγινε σαν αίμα και τα αστέρια του ουρανού έπεσαν στη γη. Εδώ κάνω μια μικρή παρένθεση να σας πω ότι ο αδελφός μας ο Μάνος Νταμιανάκης ετοιμάζει μια σχετική ταινία του τι λένε οι επιστήμονες σήμερα πάνω σε αυτό το θέμα που αναφέρει η βίβλος, τα αστέρια πέφτουν από τον ουρανό, και θα τη δείξουμε αυτή την ταινία την τελευταία Κυριακή αυτού του μήνα του Μαρτίου, 30, το βράδυ, το απόγευμα, στην Οδό Αλκιβιάδου που έχουμε την τελευταία Κυριακή του μήνα. Το λέω αυτό για όσους ενδιαφέρεστε. Η βίβλος το λέει και φαίνεται παράξενο, θα το δούμε όμως τι λένε οι σχετικοί επιστήμονες σήμερα. Και τα αστέρια λοιπόν του ουρανού έπεσαν στη γη, όπως η σικιά ρίχνει τα ανώριμα σίκα της, όταν σύεται από δυνατόν άνεμο. Και ο ουρανός αποχωρίστηκε σαν τυλιγμένο βιβλίο και κάθε βουνό και νησί κινήθηκαν από τους τόπους τους, επειδή ήρθε η μεγάλη μέρα της οργής, και ποιος μπορεί να σταθεί. Αυτό ήταν το συμπέρασμα που έβγαλαν οι επιστήμονες αυτοί, ειδικοί πάνω στο θέμα, που είχαν εξετάσει εδώ και 30 χρόνια και ζούμε τώρα τόσο προχωρημένη εποχή μπροστά, μετά από 30 χρόνια, και τα γεγονότα αυτά βρίσκονται σε εξέλιξη, είναι αυτή τη στιγμή σε αναβρασμό, όπως τα βλέπουμε και τα ακούμε και τα διαβάζουμε γύρω μας. Και φυσικά έρχεται ο Απόστολος Παύλος να μας θυμίσει την αλήθεια αυτή, αδελφοί, γιατί αυτό είναι που ζητούμε αυτή τη στιγμή και αυτή την ημέρα που μας θα δώσει συγκεντρωμένη, του πώς εμείς είμαστε και πώς θα βρεθούμε αν ξαφνικά ή τώρα ή αύριο συμβούν αυτά τα οποία ο Λόγος του Θεού αναφέρει. Λέει ο Παύλος, γνωρίζοντας τον καιρό, ότι είναι ήδη ώρα να ηγερθούμε από τον ύπνο, επειδή η σωτηρία βρίσκεται σε μας πλησιέστερα παρά όταν πιστέψαμε. Και προσέξτε, η νύχτα προχώρησε. Γιατί τι ωραίο εκείνο που όταν ο Ιούδας παίρνει το κομμάτι του ψωμιού που του έδωσε ο Κύριος στην απάντηση στον Ιωάννη, ποιος Κύριε είναι αυτός που θα σε προδώσει, σε αυτόν που θα δώσω το ψωμί. Και του έδωσε το κομματάκι του ψωμί και εκείνη την ώρα ο Ιούδας έφυγε και λέει ο Λόγος του Θεού χαρακτηριστικά, ήταν δε νύχτα. Αυτή είναι η νύχτα η οποία τώρα μας λέει ο Παύλος εδώ ότι ήδη προχώρησε αρκετά, η δε μέρα πλησίασε, η μέρα του Κυρίου. Ας απορρίψουμε λοιπόν τα έργα του σκότους και ας ντυθούμε τα όπλα του φωτός. Ας περπατήσουμε με ευπρέπεια όπως σε ημέρα, όχι σε γλεντοκόπια και μέθες, όχι σε κρεβάτια και ασέλγιες, όχι σε φιλονικία και φθόνο, αλλά ντυθείτε τον Κύριο Ιησού Χριστό και να μην φροντίζετε για τη σάρκα στο να εκτελείτε τις επιθυμίες. Βέβαια ο Παύλος προχωρεί παρακάτω για να πει ότι ξέρω ότι δεν είστε εκεί που πρέπει να είσαστε. Και μάλιστα υπάρχει μία διατύπωση στο κριτικό κείμενο όταν μιλάει για σαρκικούς ανθρώπους, έχει τη λέξη σάρκινους που τους κατεβάζει ακόμα πιο χαμηλά για να μην καταλαβαίνει κανείς και να μην αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει γύρω του. Δεν ξέρω, το μικρόφωνο είναι εντάξει, ακούγεται? Εντάξει, ωραία. Έχω την αίσθηση δεν ήταν, αλλά τώρα βλέπω ότι είναι καλύτερα. Αδελφοί, καθώς θέλουμε να μπούμε τώρα στο θέμα αυτό το οποίο έχουμε να εξετάσουμε, θα πρέπει να ξέρουμε ότι μπροστά μας ανοίγεται ένα πεδίο μεγάλων συγκρούσεων, φοβερών συγκρούσεων, που εμείς δεν τα βλέπουμε και ούτε καταλαβαίνουμε το γιατί. Μπορεί αυτοί οι οποίοι μας κυβερνούν να είναι άνθρωποι με καλές προθέσεις, τουλάχιστον πολλοί από αυτούς, αλλά όμως δεν έχουν τη δυνατότητα να μας βοηθήσουν. Γιατί? Ποιος είναι εκείνος που υποκινεί τα πράγματα προς την καταστροφή? Ακούστε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Διαβάζω από την Αποκάλυψη, κεφάλαιο 15. Λέει ο Ιωάννης, είδα τρία ακάθαρτα πνεύματα όμοια με βατράχους που έβγαιναν από το στόμα του δράκοντα και από το στόμα του θηρίου και από το στόμα του ψευδοπροφήτη, επειδή είναι πνεύματα δαιμόνων που εκτελούν σημεία τα οποία εκπορεύονται. Προσέξτε τη φράση, μας βάζει μέσα στο θέμα μας. Εκπορεύονται λοιπόν προς τους βασιλιάδες της γης και ολόκληρες τις οικουμένες. Για να τους συγκεντρώσουν στον πόλεμο εκείνης της μεγάλης ημέρας του Θεού του Παντοκράτορα. Επαναλαμβάνω τη φράση. Βγαίνουν, εκπορεύονται για να συγκεντρώσουν τους βασιλιάδες της γης, γενική διατύπωση και πιο συγκεκριμένη, και ολόκληρες οικουμένες. Δηλαδή, όλοι οι άρχοντες που κρατάνε στα χέρια τους τις τύχες των λαών κινούνται από τα πνεύματα των δαιμόνων που εμείς δεν μπορούμε να δούμε, ούτε τα καταλαβαίνουμε. Ο λόγος του δεν μας πληροφορεί επαρκέστατα βέβαια. Για όσους διαβάζουν τη γραφή και την προσέχουν, έχουν πάρα πολλές πληροφορίες. Αλλά εδώ μας λέει ξεκάθαρα ότι αυτοί είναι οι υποκινητές. Όμως, αυτό που είπα μας βάζει όλο αυτό το κομμάτι στο θέμα μας είναι ότι η Βίβλος επικεντρώνει την προσοχή μας για αυτές τις ημέρες και για αυτά τα γεγονότα που και σήμερα θα μιλήσουμε στους τέσσερους γενικούς συνασπισμούς. Η Αγία Γραφή παρουσιάζει ότι στο τέλος των καιρών που ήδη βρισκόμαστε υπάρχουν τέσσερα μεγάλα κομμάτια της οικουμένης, συνασπισμοί με στρατιωτικές δυνάμεις, με πολιτικές ικανότητες, με το πνεύμα εκείνο της κατάκτησης και της διάλυσης όλων των άλλων και είναι γύρω μας, όπως θα το δούμε αμέσως, με τη χάρη του Θεού. Διαβάζω λοιπόν για τον πρώτο συνασπισμό, που είναι ο συνασπισμός της Ευρώπης. Αυτός που περιμένουμε κάποια στιγμή να σχηματιστεί πλέον οριστικά στα 10 κοινά κράτη και που επικεφαλής θα είναι ο Αντίχριστος. Θυμίζω σε αυτό το σημείο ότι ο μεγάλος ιστορικός, ο Άγγλος, ο Τόινμπι, είπε ότι σε έναν από τους 12 τόμους, μια μεγάλη μακροσκελέστατη περιγραφή των γεγονότων, είπε ότι είμαστε έτοιμοι και περιμένουμε πότε θα αναφανεί εκείνος ο ένας που να πάρει τα ηνία της Ευρώπης στα χέρια του. Εδώ λοιπόν έχουμε την εικόνα την οποία μας τη δίνει ξεκάθαρα ο προφήτης Δανιήλ. Ακούστε τι. Θα σηκωθεί κάποιος εξουθενμένος, έτσι θέλει στην αρχή ο Αντίχριστος, στον οποίο δεν θα δώσουν βασιλική τιμή, αλλά θα έρθει ειρηνικά και θα κυριεύσει το βασίλειο με κολακίες. Και οι βραχίονες εκείνου που κατακλίζει θα κατακλειστούν μπροστά του και θα συντριφτούν. Ακόμα και αυτός, ο άρχοντας της Διαθήκης, που φαίνεται εκείνη την εποχή κυβερνά μέσα στον Ισραήλ, θα μπει κάτω από συμμαχία που θα κάνει μαζί του, θα φέρεται δόλια επειδή θα ανέβει και θα υπερισχύσει με λίγο λαό στην αρχή. Θα έρθει μάλιστα ειρηνικά προς τους παχύτερους τόπους της επαρχίας και θα κάνει ό,τι δεν έκαναν οι πατέρες του. Να μια μαρτυρία ακόμα, ότι αυτός ο Αντίχριστος, ο ηγέτης της Ευρώπης, της οριστικής πια διαμόρφωσης των κρατών της Ευρώπης, θα έχει εβραϊκή καταγωγή. Δεν έκανε λοιπόν ό,τι έκαναν οι πατέρες του, ούτε οι πατέρες των πατέρων του, θα διαμοιράσει ανάμεσά τους διάρπαγμα και λάφυρα και πλούτη και θα μηχανευτεί τις μηχανές του ενάντια στα οχυρώματα και αυτά μέχρι καιρό. Νούμερο 1 λοιπόν. Έχουμε τον πρώτο συνασπισμό εδώ. Νούμερο 2. Διαβάζω από την Αποκάλυψη στο 16ο κεφάλαιο, εδάφιο 11. Λέει εκεί, ο έκτος άγγελος ξέχινε τη φιάλη του επάνω στον μεγάλο ποταμό, τον Εφράτη. Και το νερό του ξεράθηκε για να ετοιμαστεί ο δρόμος των βασιλιάδων αυτών από Ανατολάς Ηλίου. Έχουμε λοιπόν εδώ την περιγραφή της Βίβλου. Μας μιλάει για το κομμάτι αυτό, πληθυντικός αριθμός, βασιλιάδες, πολλοί, ένας συνασπισμός, ο οποίος θα έρχεται από τις Ανατολές του Ήλιου. Εδώ κάνω μια μικρή παρένθεση για να πω πόσο πιστή είναι η Βίβλος στα όσα λέει. Αλλά διαβάστε και στο Ματθαίο που για τους μάγους που μιλάει όχι για την Ανατολή όπως συνηθίζεται κακώς, αλλά από Ανατολάς. Γιατί όπως ξέρουμε ο ήλιος, δηλαδή η Ανατολή του ήλιου καθημερινά δεν είναι από το ίδιο σημείο. Υπάρχει μια μετακίνηση στα μάτια μας καθώς παρακολουθούμε. Αυτό η γραφή το δίνει χειροπιαστό για να σου πει αυτά το βιβλίο που διαβάζεις, αυτές οι αλήθειες είναι αλήθειες του Θεού, ακριβέστατες. Κλείνω αυτή την παρένθεση. Και λέει εδώ λοιπόν ότι ετοιμάζεται ο δρόμος των βασιλιάδων της γης και μάλιστα μιλάει με τη φράση «να ξεραθεί ο Εφράτης». Στην Αποκάλυψη δε για το συγκεκριμένο σημείο αυτών των βασιλιάδων ή αν θέλετε του συνασπισμού εξανατολών, η Αγία Γραφή μας λέει ότι θα είναι, έχει έναν αριθμό εκεί η Αποκάλυψη, 200 εκατομμύρια. Και δεν είναι πολύ καιρός που ρώτησαν έναν στρατηγό Κινέζο και του είπαν τι στρατό διαθέτει η Κίνα αυτές τις μέρες. Και εκείνος είπε γύρω στα 200 εκατομμύρια. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Έτσι δεν εκφράζεται κανείς συμπτωματικά. Αλλά έρχεται να κουμπώσει πάνω στη διακήρυξη της Βίβλου για 200 εκατομμύρια. Από το άλλο μέρος δε, αυτό που λέει η ετοιμασία του δρόμου προς την κάθοδό του, κάθοδό τους προς, προς Ανατόλα, δηλαδή προς δυτικά για αυτούς, προς την γη, την κεντρική, την Παλαιστίνη, όπου παίζεται το μεγάλο παιχνίδι, οι δρόμοι από το Θιβέτ οι ανώμαλοι είναι ήδη ασφαλτοστρωμένοι και είναι έτοιμοι, αυτή η φράση που λέει ότι ξεράθηκε ο Εφράτης, δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο πλέον για να φτάσουν. Εδώ λοιπόν έχουμε τον δεύτερο συνασπισμό. Η Βίβλος λοιπόν θα μας δώσει τώρα και τον τρίτο και τέταρτο συνασπισμό στη σειρά για να δούμε την εξέλιξη των υπόλοιπων γεγονότων. Λέει λοιπόν, διαβάζω από το Δανίλη ξανά κεφάλαιο 11 και παρακαλώ να προσέξετε την πρώτη φράση. Τι λέει, ξεκινάει ως εξής, από το εδάφιο 40 μέχρι το 45 διαβάζω. Στον έσχατο καιρό, μεγάλη αυτή η διατύπωση, σοβαρότατη, γιατί ξέρετε η Βίβλος, και εδώ κάνουν πολύ λάθη όταν ασχολούνται με εσχατολογικά θέματα, η Βίβλος μιλάει για εσχάτους καιρούς στον πληθυντικό, για έσχατες ημέρες, τελευταίες ημέρες δηλαδή, και μιλάει σπάνια με τον ελληνικό. Εδώ μιλάει για τον έσχατο καιρό, που σημαίνει από την επιλογή των παλιών όλων συστημάτων των προφητικών στους έσχατους καιρούς, επιλέγεται αυτός ο ένας που είναι και ο τελευταίος. Στον έσχατο λοιπόν καιρό, ο βασιλιάς του Νότου θα συγκρουστεί μαζί του. Ποιος είναι αυτός ο βασιλιάς του Νότου? Μέχρι τώρα δεν τον έχουμε δει πουθενά. Αλλά αδελφοί, τελευταία, το πράγμα έχει πολύ έτσι μεγάλες διαταραχές εδώ στο Νότο. Ο Νότος πρέπει να σχηματιστεί, να αποκτήσει δηλαδή προσωπικότητα ενός συνασπισμού με ηγέτη την Αίγυπτο, όπως δείχνουν οι Άγιες Γραφές. Και στην Αίγυπτο, και τελευταία είδαμε, και τώρα ακόμα συνεχίζονται, τα πράγματα να είναι σε τέτοια κατάσταση, ώστε το πράγμα οδηγείται εκεί σε απολυταρχικό καθεστώς τέτοιο, που να μην μπορεί να κουνηθεί από κάτω ούτε σκλήπα, ούτε κουνούπι. Όλοι να υποτάσσονται εκεί. Αυτός ο σχηματισμός όμως, ο οποίος δένεται πάρα πολύ με την Αμερική, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν φαίνονται στο προφητικό προσκήνιο πουθενά και είναι άγνωστο ποιο ρόλο θα παίξουν. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες γιατί είναι μεγάλο το θέμα, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτοί σχετίζονται με αυτούς. Γιατί? Γιατί πρέπει γρήγορα να σχηματιστεί η πολεμική μηχανή, η οποία είναι ήδη σε προχωρημένο βαθμό και θα μπορέσουν όλα τα νότια εκείνα μέρη της Αφρικής να έχουν μια αρχηγική μορφή και ένα κομάντο, να το πω έτσι, μια κεφαλή η οποία θα κατευθύνει τα πράγματα. Έτσι λοιπόν η Αίγυπτος αυτές τις μέρες σχηματίζεται, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, με τέτοια μορφή ώστε να δοθεί το τελευταίο σχήμα. Και αν τα πράγματα έχουν έτσι και σωστά τα βλέπουμε, τότε σημαίνει, όπως και θα καταλήξουμε σε αυτό, ότι δεν έχουμε πολύ καιρό, αδελφοί. Πρέπει να ξυπνήσουμε ατομικά, οικογενειακά, εκκλησιαστικά και προπαντός να ξυπνήσουμε από την πλευρά του πώς βρισκόμαστε ενώπιον του Κυρίου αυτές τις τελευταίες μέρες, με όλο εκείνο το χάλι που βλέπουμε ολογυρά μας, οι ψυχές να χάνονται, ο Κύριος να βάλει μέσα μας να χτυπάνε τα τύμπανα δυνατά της ψυχής, να μην μας αφήσει σε καμιά ησυχία. Να καταλαβαίνουμε ότι δεν είμαστε εδώ για οποιοδήποτε άλλο λόγο παρά μόνο για να δίνουμε δόξα προσωπικά στον Κύριο και να είμαστε υπηρέτες του Ευαγγελίου προς τους έξω ανθρώπους που χάνονται. Και ενώ το λέει αυτό, επαναλαμβάνω τη φράση, στον έσχατο καιρό λοιπόν, ο βασιλιάς του Νότου θα συγκρουστεί μαζί του, θα μας πει με ποιον, και όταν λέει θα συγκρουστεί μαζί του, τον φανερώνει πλέον ότι είναι συγκροτημένο το σχήμα, ο σχηματισμός του βασιλιά, του βασιλείου, αν θέλετε, όλου του Νότου. Είναι η τρίτη μορφή, την οποία βλέπουμε στις τέσσερις εκείνες ηγετικές μορφές των συνασπισμών των τελευταίων καιρών. Και ο βασιλιάς του Βορρά, αυτός είναι ο τέταρτος σχηματισμός, και αυτός ο βασιλιάς λοιπόν του Βορρά, για τον οποίο η βίβλος μιλάει πάρα πολύ δυνατά και με πολλούς τρόπους, το βλέπουμε να είναι ήδη σχηματισμένος, παρόλο που έπεσε εκείνο το καθεστώς με τον ξεπεσμό, ας πούμε, του καθεστώτος της άλλοτες Σοβιετικής Ένωσης, όμως είναι συγκροτημένος και θα δούμε και το ακούμε και στα ραδιόφωνα ότι αυτό το πράγμα παίρνει ήδη σάρκα και οστά με τη σημερινή Ουκρανία κτλ. Λέει λοιπόν εδώ ότι ο βασιλιάς του Βορρά θα έρθει εναντίον του, δηλαδή εναντίον τίνος, του βασιλιά του Νότου, για τον οποίον μας είπε προηγουμένως θα συγκρουστεί μαζί του ο Νότος. Η σύγκρουση δεν μπορεί να είναι σε άνισα μεγέθη. Φαίνεται λοιπόν ότι είναι σχηματισμένος ο Νότος πολύ δυνατά και μη μας νομίσουμε κάποιοι από εμάς ότι αυτή τη στιγμή δεν τον βλέπουμε, όμως στα μετόπιστα, να το πω έτσι, δηλαδή οι κρυφές σελίδες της ιστορίας ήδη είναι συμπληρωμένες στην Αίγυπτο. Έχουμε να κάνουμε με μία χώρα 45 εκατομμυρίων ανθρώπων με πολύ μεγάλες δυνατότητες πολεμικού χαρακτήρα που ούτε τις φαντάζεται κανείς. Έχουμε λοιπόν τη σύγκρουση αυτή, κατεβαίνει ο βασιλιάς του Βορρά, θα έρθει εναντίον του και προσέξτε τη φράση «σαν ένα μαστρόβιλος». Και λέει εδώ «με άμαξες, με καβαλάριδες και με πολλά πλοία». Βέβαια το άμαξες και καβαλάριδες είναι φυσικό να καταλάβουμε, έχουμε να κάνουμε με τάγκς, έχουμε να κάνουμε με αεροπλάνα, αλλά το τελευταίο και με πολλά πλοία, θα το δούμε στη συνέχεια, τι πολύτιμη πληροφορία είναι αυτή η οποία μας δίνεται. Και θα έρθουν στους τόπους και θα πλημμυρίσουν και θα διαβούν. Θα μπει ακόμα και μέσα στη γη της δόξας ο βασιλιάς του Βορρά, θα περάσει στην Παλαιστίνη μέσα. Και πολλοί θα καταστραφούν. Αυτοί όμως θα διασωθούν και αναφέρει μια κατηγορία κρατηδίων που είναι έξω από το παιχνίδι, δεν ανήκουν στον Ισραήλ και προχωρεί να πει η γη της Αιγύπτου δεν θα ξεφύγει. Να τι Αίγυπτος λοιπόν, ότι η Αίγυπτος θα υποστεί πολλά από τον βασιλιά του Βορρά και θα κυριεύσει θησαυρούς, χρυσάφι, ασίμι, επιθυμητά της Αιγύπτου και η πληροφορία. Και οι Λίβοι και οι Αιθίωπες θα είναι πίσω από τα βήματά του. Να λοιπόν, μια πολύτιμη πληροφορία που τη διαβάζουμε συχνά, δεν ξέρω αν την έχουμε προσέξει, ότι συνοδοιπόροι στην όλη κάθοδο του βασιλιά του Βορρά θα είναι και το Ιράν, δηλαδή η Περσία. Είναι εκεί. Γι' αυτό και το καθεστώς αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Δεν μπορεί να παραμορφωθεί με άλλους τρόπους. Θα μείνει εκεί γιατί πρέπει να είναι συνοδός του βασιλιά του Βορρά, σύμφωνα με τη γραφή. Και επίσης έχουμε και έναν γκάθι στο βασιλιά του Νότου που είναι η Αιθιοπία από κάτω, η οποία αυτή θα είναι συνοδοιπόρη του βασιλιά του Βορρά. Έχουμε λοιπόν την πληροφορία, επαναλαμβάνω, οι Λίβοι και οι Αιθίωπες θα είναι πίσω από τα βήματά του. Θα ακολουθούν δηλαδή τον βασιλιά του Βορρά. Όμως, και μπαίνουμε τώρα πλέον στην έκφραση του όλου ζητήματος. Όμως, λέει η γραφή, διαβάζω από τον Δανιήλ, αγγελίες από την Ανατολή και από τον Βορρά θα τον ταράξουν. Που σημαίνει ότι ακούει πως έρχονται πια τα στρατεύματα του μεγάλου σχηματισμού της Ανατολής και προχωρούν προς το κέντρο της Παλαιστίνης, όπου και θα γίνει μεγάλη σύγκρουση του Αρμαγεδόνα. Και όταν τα ακούν αυτά, παράλληλα μας λέει ότι επάνω στην πατρίδα του, στην καρδιά δηλαδή της επικράτειάς του, έγιναν κάποιες επαναστάσεις. Κάτι έγινε, ανακατεύτηκε. Και αυτά όλα τον φέρνουν σε δυσκολία τον βασιλιά του Βορρά. Γι' αυτό θα βγει έξω με μεγάλο θυμό για να φανίσει, να εξολοθρεύσει πολλούς και θα στήσει τις σκηνές του σε βασιλική κατοίκηση, αλλά θα έρθει το τέλος του και δεν θα υπάρχει εκείνος που να τον βοηθάει. Και εδώ τώρα, αδελφοί, έχουμε τη βοήθεια του Λόγου του Θεού μέσα από δύο συγκεκριμένα κεφάλαια της Αγίας Γραφής. Στον προφήτη Εζεκίλ, θα τα ξέρετε, κεφάλαιο 38 και 39, είναι όλη η περιγραφή της σύγκρουσης, της μεγάλης, της τελευταίας, του Αρμαγεδόνα. Εκεί λοιπόν μπαίνει και το κομμάτι της ιδιαιτερότητας, θα έλεγα, της σημερινής μεσομιλίας, η Συρία και η Αίγυπτος μαζί. Θα λέγε κανείς, Τι συμβαίνει με τα μέρη αυτά, ποιο ρόλο δηλαδή παίζουν αυτές τις μέρες? Είπαμε ήδη για την Αίγυπτο αρκετά, αλλά να θυμίσω ότι το κέντρο όλων των τελευταίων γεγονότων για τα οποία μιλάει η Βίβλος βρίσκεται στην Παλαιστίνη. Και να πω άλλη μια φορά, το λέω συνήθως αυτό, αν έχετε μπροστά σας ένα μεγάλο παγκόσμιο χάρτη που έχει όλα τα κράτη, όλη τη γη, όλη την υδρόγειο, ξηρά ας πούμε, περιοχή της Ιδρογείου, τώρα έχετε μπροστά σας και το κοιτάζετε. Πού είναι το κέντρο του χάρτη? Κλείντε όμως τα μάτια σας και βάζετε το δάχτυλό σας. Και ανοίγετε τα μάτια σας και βλέπετε ότι το δάχτυλό σας πήγε στην Παλαιστίνη. Η Παλαιστίνη είναι το κέντρο σε επίπεδη μορφή της Ιδρογείου. Εκεί η Γραφή το λέει εξάλλου. Την Παλιά Διαθήκη, επανειλημμένα και η Καινή Διαθήκη, λέει ότι εκεί θα λάβουν χώρα αυτά. Πρώτον. Δεύτερον, μία πρόγευση πήραμε τελευταία για το θέμα της Συρίας. Αυτό το παρολίγο να γίνει η σύγκρουση που θα έφερνε την τελεία καταστροφή πάνω στη γη. Θυμάστε με τα χημικά όπλα της Συρίας, έτοιμες ήταν οι παγκόσμιες δυνάμεις, δηλαδή Βορράς και Αμερική. Ήδη είχε στείλει πλοία η Αμερική έξω από τα λιμάνια της Συρίας, έτοιμη να επιτεθεί. Και τελευταία στιγμή επήλθε μια ειρηνευτική συνομιλία και ένας διακανονισμός και έτσι τα πράγματα ηρέμησαν. Αλλά αυτό όμως μας δείχνει, να το, εδώ κάτι γίνεται, κάτι προλιένεται, κάτι προετοιμάζεται. Επίσης, εκείνο το οποίο βλέπουμε είναι ότι στον πίνακα των εξελίξεων ο Βορράς, ο βασιλιάς του Βορρά, έχει πατήσει γερά επάνω στη Συρία. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα στη Συρία αν δεν ρωτηθεί ο βασιλιάς του Βορρά, σημερινή γλώσσα, ο Πούτιν. Αν δεν ρωτηθούν οι Ρώσοι, κανένας δεν μπορεί να επέμβει. Η Συρία, όπως θα δούμε, έχει ήδη προετοιμαστεί από χρόνια πολλά, γιατί είναι έτσι το σχέδιο του Θεού, για να παίξει ρόλο στην τελευταία εποχή που είναι στις μέρες μας έντονα. Δεν είναι δε άσχετα τα γεγονότα στην Ουκρανία τη σημερινή. Μας βοηθάνε πάρα πολύ να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Γιατί? Γιατί στην Ουκρανία, όπως ξέρετε, στο κάτω μέρος, στην Κρυμαία, η Σοβιετική Ένωση, ο βασιλιάς του Βορρά, έχει δύο μεγάλα κέντρα στα οποία στηρίζεται όλος ο εξοπλισμός του και η ναυτική του δύναμη, η πολεμική ναυτική του δύναμη. Με το δικαίωμα να περνάει από τον Δαρδανέλη, τον Ελίσποντο και να κατεβαίνει κάτω. Έτσι λοιπόν, αυτό τώρα διεκδικείται, υπάρχει φόβος να χαλάσει το πράγμα, να μπει μέσα η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και μάλιστα σήμερα το πρωί στις ειδήσεις, αν ανοίξετε το ραδιόφωνο να ακούσετε, θα μάθετε ότι μπήκαν ήδη στρατεύματα ρωσικά και τάγκς και αεροπλάνα στην Κρυμαία, όπου είναι τα λιμάνια εκεί, τα οποία έρχονται ως κέντρα εξοπλισμού του βασιλιά του Βορρά. Και δεν ξέρω, κάποιο κινητό είναι που δουλεύει ή όχι, κάνω λάθος. Εν πάση περιπτώσει. Και οι ναυτικές αυτές βάσεις λοιπόν του βασιλιά του Βορρά έπρεπε να, πώς να πω, υποστηριχθούν και να είναι βέβαια σημεία κίνησης. Γι' αυτό βλέπουμε ότι τώρα στην Συρία ετοιμάζεται να γίνει, σε περίπτωση που χάσει τα δύο αυτά κέντρα από την Κρυμαία, να μπορεί να έχει τη Συρία ως χώρα, ως λιμάνι, ως τρόπο εγκατάστασης των πολεμικών της εξοπλισμών. Δεν ξέρω αν μπαίνετε στο ίντερνετ όσοι μπορείτε να δείτε. Υπάρχει μια ιστοσελίδα η οποία ονομάζεται Geopolitics, Γεωπολιτικές, Γεωπολιτική και Καθημερινά Νέα, Daily News. Αυτά λοιπόν, σε αυτή τη σελίδα διαβάζει κανείς μεταξύ άλλων το εξής σχετικό με όσα λέμε. Με τον ερχομό του Πούτιν στην πολιτική ζωή της Ρωσίας σηματοδότησε μία αντιδυτική πολιτική και παράλληλα την επιστροφή της Μόσχας στην περιοχή της Μέσης Ανατολής αλλά και της Ανατολικής Μεσογείου. Η Συρία είναι ουσιαστικά το μοναδικό φιλικό κράτος της περιοχής για τη Μόσχα και όπως είπαμε έχει πατήσει γερά το πόδι εκεί. η Ρωσία μάλιστα βλέπει τη Συρία ως μια ευκαιρία ώστε να μπει ακόμη πιο δυνατά στα δρόμενα της Μέσης Ανατολής. Αυτά τα λέει ένα ξένο κέντρο πληροφορίας που υπάρχει στο ίντερνετ. Το έτος 2017, σε 3 χρόνια περίπου, η ρωσική συμφωνία με την Ουκρανία σχετικά με το λιμάνι της Κρυμαίας τελειώνει. Δεν μπορεί να ανανεωθεί χωρίς συγκατάθεση της Ουκρανίας. Η Κρυμαία είναι τα νοτιότερο τμήμα, όπως ξέρετε, της άλλοτε Σοβιετικής Ένωσης. Στη Σεβαστούπολη της Κρυμαίας, λοιπόν, βρίσκεται, λένε αυτοί, έτσι, ξένοι άνθρωποι, επαναλαμβάνω, η μεγαλύτερη ναυτική βάση της Ρωσίας. Η σανίδα σωτηρίας εξόδου προς τη Μαύρη Θάλασσα, Δαρδανέλια και Μεσόγειο. Κανείς δεν αποκλείει το ενδεχόμενο ότι η Ουκρανία να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πόσο μάλλον και χώρα του ΝΑΤΟ, οπότε δεν μπορεί να φιλοξενείται ρωσική ναυτική βάση στην Κρυμαία. Η Μόσχα όμως έχει ήδη προβλέψει, έχει ξεκινήσει και ψάχνει για εναλλακτική λύση και οι Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν ήδη υποδείξει τις μεσογειακές ακτές της Συρίας. Οι πρώτες επαφές μεταξύ Συρίας και Ρωσίας σχετικά με το θέμα ξεκίνησαν από το 2002. Προσέξτε. Ενώ οι προκατακτικές από τις αρχές της δεκαετίας του 70. Το λιμάνι της Ταρτούς ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα για τη Ρωσία λύση, ώστε να μετατρέψει το λιμάνι σε ναυτική βάση. Η Ρωσία γνωρίζει καλά ότι οι ΗΠΑ θέλουν να εντάξουν στο ΝΑΤΟ την Ουκρανία. Ακόμα λοιπόν και τα τελευταία γεγονότα, αδελφοί αγαπητοί, μας δείχνουν ότι εδώ κι αν ακόμα αποχωρήσει η Ρωσία από τις βάσεις που έχει στην Ουκρανία σήμερα, ετοιμάζεται ήδη, και δεν μπορεί κανείς να το απαγορεύσει, είναι θέμα συμφωνιών κρατών, έχει ήδη βάλει, επαναλαμβάνω, το πόδι γερά εκεί, να συμφωνήσει, να πάει στην Ταρτούς και να αρχίσει να κάνει συγκαταστάσεις. Γιατί όμως στη Μεσόγειο? Αυτή είναι η ερμηνεία που δίνει ο προφήτης στα κεφάλαια που σας προανέφερα, Εζεκίλ 38 και 39. Και γιατί τώρα, στο ερώτημα, απλούστατα, γιατί τώρα είναι που μαζεύονται τα μαύρα σύννεφα στον ορίζοντα. Τώρα ξεσπάνε τα γεγονότα του τέλους. Μπροστά στα μάτια μας ξετυλίγονται οι σκηνές και η προετοιμασία όλων αυτών. Αλίμονο αν τα παιδιά του Θεού που διαβάζουν την Αγία Γραφή δεν παρατηρούν με προσοχή τα όσα συμβαίνουν. Και εφόσον αυτά συμβαίνουν, ξέρουν και πώς να προετοιμάζονται. Και για την Αίγυπτο, είπαμε ήδη, θα σχηματιστεί ο βασιλιάς του Νότου που πρέπει να γίνει. Επομένως, αδελφοί, τα γεγονότα ολόγυρά μας μιλούν, θα έλεγα, βοούν έντονα και μας καλούν σε επαγρύπνηση πνευματική, σε ξύπνημα και να κοιτάζουμε στις υποσχέσεις του Κυρίου που είναι. Πρώτον, μας το διαβάσαμε στην αρχή, προσέχετε να μην πλανηθείτε. Εκείνο το οποίο μπορεί να συμβεί είναι, όπως είσαι σήμερα φρέσκος, ζεστός, με τον Κύριο, τον αγαπάς και τα λοιπά, κάποιοι συμβιβασμοί μέσα στο θρησκευτικό χώρο από το ότι είσαι ζεστός πολύ να γίνεις σκληρός. Και από εκεί πέρα τελείωσε το πράγμα. Έχασες όλο το παιχνίδι. Πλανήθηκες. Προσέχετε, μη πλανηθείτε. Και μάλιστα στο αρχαίο κείμενο έχει τη λέξη «βλέπετε». Δηλαδή ανοίξτε τα μάτια σας, επιτέλους ξυπνήστε και δείτε να μην πλανηθείτε. Θα υπάρχουν γύρω πολλές φωνές, να μην πλανηθείτε. Δεύτερον, ο Κύριος μας είπε αγρυπνείτε και προσεύχεστε. Και τα δύο αυτά μαζί είναι το ζευγάρι των τελευταίων καιρών και πάντοτε βέβαια, αλλά για τους τελευταίους καιρούς ιδιαίτερα. Αγρυπνείτε, ανοιχτά μάτια, μη σας πάρει ο ύπνος, ο πνευματικός ύπνος και προσεύχεστε. Και τέλος, όταν αυτά τα δείτε να λαμβάνουν χώρα, αδελφοί, τα βλέπουμε. Αλίμονο δεν τα βλέπουμε, γύρω μας είναι αυτά. Όταν τα δείτε να λαμβάνουν χώρα, σηκώστε ψηλά τα κεφάλια σας, επειδή πλησιάζει η απολύτρωσή σας. Η απολύτρωσή μας, αδελφοί, είναι κοντά. Φτάνει. Δεν προσδιορίζουμε ημέρες, ώρες και μήνες και χρόνια. Αυτά ανήκουν στον Κύριο, εκείνος έχει την απόλυτη κυριαρχία του πράγματος, αλλά μας είπε προσέχετε αγρυπνείτε και αν δείτε και συμβαίνουν αυτά που σας περιγράφω, ψηλά περιμένετε να είστε σε αναμονή, να κληθείτε, να φύγετε, να είστε με τον Κύριο. Ο Θεός λοιπόν, αδελφοί, μας έδωσε και σήμερα μια άλλη ευκαιρία από τα πολλά που λέει ο Λόγος του Θεού να τα λάβουμε υπόψη μας, να τα καταγράψουμε και ο καθένας μας να πάρει τις προσωπικές του αποφάσεις για τον εαυτό του, για την οικογένειά του, για την εκκλησία που ζει και για γενικά για την κοινότητα, αλλά και κυρίως για τον γύρω κόσμο που χάνεται. Αυτά.